Saudiya alayı bu hərəkətə mane olmadı. Saudiya rejimi Şia müsəlmanlarının qiyamını yatırmaq üçün bölgəyə Milli Qvardiya alayının 20 min əskərini göndərib və bir neçə gün sonra bu hərəkəti yatırmağa nail oldu.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bu ilin 22 Bəhmən gününün milli birliyin təzahürü olacağını qeyd ediblər. Ermənistanın xarici işlər naziri ölkəsi ilə Rusiya arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu etiraf edib. Rusiya Qarabağdakı sülh məramlılara BMT mandatını verməyin zərurəti olmadığını deyir. Türkiyə və Suriya zəlzələsində tələfat davam etməkdədir. Ali Baş Komandan İran İslam Respublikası ordusunun hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin yüzlərlə komandiri və əməkdaşı ilə görüşündə bu ilin 22 bəhmənini Milli Birliyin təzahür adlandırıb deyiblər. Bu il 22 bəhmən İran xalqının varlığı, ləyaqəti və etimadının cilvəgahıdır. Ali rəhbərin aparatının informasiya bazasından verilən məlumata görə həmin görüşdə Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi 22 bəhmənin indiyə qədər diri saxlanıldığı kimi gələcəkdə də diri saxlanmasının vacibliyini vurğulayıb əlavə ediblər. Canlı inqilab dəyişən və inkişaf edən bir inqilabdır. Ehtiyacları və təhlükələri bilə-bilə özünü hər dövrdə yaşatmaq, ehtiyacları həll etmək və təhlükələri zərərsizləşdirməlidir. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Fransa və Sovet İttifaqı inqilabları kimi dünyanın böyük inqilablarında məğlubiyyətin və yaxud da sərt və acı diktatoraların qayıdışını əsas ehtiyac və təhlükələrə etinasızlığın nəticəsi, şəxsi məsələlər və davalarla məşğul olmağın sonucu hesab ediblər. İslam inqilabının özünü bu zərər vericilərdən qorumasının lazım olduğunu vurğuladılar. Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi inqilabı diz çökdürməyi düşmənin İslam quruluşuna qarşı açıq plan və məqsədi adlandırıb deyiblər ki, İslam Respublikası bu mühüm strateji faydalı bölgəni onların əlindən çıxarıb və əlavə olaraq müstəqillik onlara bac verməməyi sadəcə siyasi məsələ deyil, həm də bir dini inanc kimi haraylamışdır. Yerevan və Moskva arasında fikir ayrılıqları var. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan deyib. O, Rusiya və Ermənistan arasındakı münasibətləri müttəfiq münasibətləri adlandırıb və deyib ki, iki ölkə arasında çox sayda iki tərəfli, çox tərəfli sazişlər var. Bununla belə Mirzoyan qeyd edib ki, bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqları var. O cümlədən də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının fəaliyyəti və siyasi qiymətləndirmələrlə bağlı, lakin bu ziddiyyətlə açıq şəkildə ifadə edilir. O, əlavə edib ki, bunu böhran adlandırmaq olmaz və iki ölkənin arasında daim əlaqə var. Ermənistan və Rusiya razılıqların olduğu və ya hələ olmadığı bütün məsələləri müzakirə edir, deyə o bildirib. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarına BMT mandatı vermək zərurəti yoxdur. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Təşkilatlar Departamentinin direktoru Pyotr İliçev deyip. Onun sözlerine göre Karabağ zonasındaki stabilliğin saklanılmasının yegane garantı Rusya sülmeramlı güvvelerdir. Onlara, yani Rusya sülmeramlarına BMT mandatı vermek zarureti yoktur. Çünkü bizim sülmeramların modallığı artık aydın şekilde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020 yıl 9 Noyabr tarihli ilk üç tərəfli beyanatında qeyd edilib. Bununla bağlı mübahisə iştirakçıların arasında razılıq müşahidə edilir və məlum fakt burada əsas karakter daşıyır deyə Liçev deyib. O bildirib ki, Rusya sülməramlarının fəaliyyətinin həm rəsmi Bakı, həm də rəsmi İrəvan tərəfindən dəstəklənməsini xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 350-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 134.100 hərbçi, 3.253 ədəd tank, 6.458 ədəd zirehli döyüş maşını, 2236 ədəd artilleriya sistemi, 461 ədəd reaktiv yaylı atəş sistemi, 228 hava hücumundan müdafiə sistemi, 295 ədəd hərbi təyyarə, 285 ədəd helikopter, 5112 ədəd avtomobil texnikası, 1961 ədəd PUA, 796 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 211 xüsusi avadanlıq itirib. Qarşılıqlı olaraq Rusiya da müharibənin 350-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 382 təyyarəsi, 206 helikopteri, 3046 puası, 403 zenit raket kompleksi, 7789 tank və digər zirehli texnikası, 1011 reaktiv yaylı atəş sistemi, 4022 artilleriya və mina atanı, 8291 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib o iddia edib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 8574 nəfərə çatdı, əlbəttə bu xəbər alınana qədər. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin fövqüladə halların idarə olunması agentliyi AFAD məlumat yayıb. Yaralıların sayı isə 49133 nəfərdir. Həmin halda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Türkiyədəki iki böyük zəlzələdən sonra üçüncü səviyyəli fövqüladə vəziyyət elan edib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosunun rəhbəri Hans Klifgə məlumat verib. Onun sözlərinə görə qərar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı İdarə Heyətinin dünən keçirilən iclasında qəbul edilib. Dağıdıcı zəlzələnin fonunda ABŞ dərhal Suriyaya tətbiq etdiyi bir tərəfli sanksiyaları ləğv etməli, humanitar yardım üçün də qapıları açmalıdır. Sinhua xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maonin bəyan edib. Böyük fəlakətin fonunda ABŞ özünün zəhlətökən geosiyasi ideyalarından əl çəkməli, dərhal Suriyaya qarşı olan bir tərəfli sanksiyaları ləğv etməli, humanitar yardım üçün qapılar açmalıdır deyə o qeyd edib. Çinli diplomat əlavə edib ki, bugün ABŞ hərbçiləri əvvəlki tək Suriyanın əsas neft hasılatı bölgələrini işğal altında saxlayaraq Suriya neftini mənimsəyir, Suriyanın ərzaq ehtiyatlarının qaçaqmalçılığı ilə məşğuldur və bu hərəkətləri ilə də Suriyadakı humanitar böhranı daha da ağırlaşdırır. Xatırladaq ki, daha öncə Suriya Qızıl Xəçinin başçısı Xalid Həbubati zəlzələ fəsadlarının aradan qaldırılmasını sürətləndirməyə kömək üçün qərb ölkələrini rəsmi Dəməşqə tətbiq edilən iqtisadi blokadanı ləğv etməyə çağırmışdır. Və sonda Pakistan rəhbərliyi Wikipedia saytını blokladı. Sputnik xəbər verir ki, səbəbi isə adı çəkilən saytı da dərc edilmiş küfr məzmunlu anti-islami paylaşımdır. Şirkətə həmin paylaşımları silmək üçün 48 saat vaxt verilmişdir. Pakistan tərəfinin tələbi yerinə yetirilmədiyi üçün ülke arasında Wikipedia servisleri bloklanıp, Pakistan Telekomünikasyon İdaresi'nden qeyd edilir ki, eğer sözü gelen paylaşımlar silinirse, sayta girişin bərpası meselesi gözden keçirilecektir. Fevral 2023-cü il tarixinə İran Sinoptika Mərkəzi mütəxəssislərinin qoyduğu proqnoz paytaxt Tehranda hava azca buludlu olub, günortadan sonra buludların həcmi artacaq, ara sırada külək əsəcəkdir, temperatur 3-11 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə qar yağacaq, hava duman olub və ara sıra külək əsəcək, temperatur 4 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Curfada isə hava yarım buludluqdan bütün buludluğa doğru gedəcək, ara sırada külək əsib və qar yağacaq, temperatur 3 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəlincə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib, ara bir külək güclənəcəkdir, temperatur 2-15 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qumda isə hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda şiddətli külək əsəcə, buludların həcmi artacaq, temperatur 1-15 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə hava buludlu olub, külək əsəcək, bəzi saatlarda qar yağacaqdır. Temperatur 1 dərəcə Şaxtadan, 1-5 dərəcəyə dək Şaxtı olacaqdır. Biləsuvarda isə hava buludlu olacaq, külək əsəcək, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 0-5 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət ölkəmizin yamyaşıl bölgəsində şimalda Astarada hava dumanlı olacaq, bulud olacaq və yağış yağacaq, temperatur 2-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə də Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 9-da bəzi yerlərdə sulu qar ya qar yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə Şaxta, gündüz 1 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında fevralın 9-da havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, fasilələrlə sulu qar ya qar yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda intensiv olacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə Şaxta, gündüz 3-8 dərəcə Şaxta olacaq və yollar buz bağlayacaq. Cümə axşamı günü Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü ilin Rəcəb ayının 18-i və miladi tarixi ilə də 2023-cü ilin fevral ayının 9-da Sərçağ Şərvaxla saat 6:20 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:42 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:23 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ اوائل انقلاب یک حرکتی رو بعضی شروع کردن در ضدیت با انقلاب در ایجاد شکاف در شق عصای مردم انقلابی ایران
İnqilabın əvvəllərində əks inqilabı fəaliyyətə keçərək inqilabçı İran xalqı arasında qırılma yaratmaq istəyən marginal bir qrup və onu da deyim ki, ingilislərin və İrana zidd qüvvələrin yürütdüyü köhnə siyasətlərdən biri də budur. Tebriz'in bu iş için münasip bir yer olabileceğini düşünmüş ve gidip orada ihtişaş töretmişti. O vakit ben İngilabi Şura'nın üzvüydüm. Bu mesele Tehran'da müzakere olunurdu.
Bazı ha negaran budan. İmam Fermud hiç kes negaran ne başe. Khod merdum Tebriz cevabı ina ro midan ve hemin şod. İhtiyaç bir kes digeri ne.
Bazı insanlar narahat idi ama İmam Hümeyni buyurdu ki hiç kim narahat olmasın. Tebrizliler özleri onların cevabını verecek. Elə belə də oldu. Başka hiç kime ihtiyaç yok idi. Azərbaycan əhalisi bu cürdür. Müharibə dövründə Azərbaycanın Aşura diviziyası avantgard diviziyalardan biriydi. Təkcə o diviziyada deyildi. Azərbaycanın din alimləri, əhalisinin müxtəlif təbəqələri, arxa cəbhədəki qurumları hamısı meydandaydı. Azərbaycanın tarixi budur. Azərbaycan ölkədə etnik zəmində qarşı durma yaratmaq istəyənlərə qarşı həmişə bir yumruq kimi birləşib və bu mübarizəsini bu gün də davam etdirir.
Xob, keşbərimə mütəşəkkil əs, əz zəbanhay müxtəlif, əz qomiyyətay müxtəlif, Türki həs, Farsi həs, Ərəbi həs, Bəluçi həs, Luri həs, Kurdi həs.
Bəli, bilirik ki, ölkəmiz müxtəlif dillərdən, müxtəlif xalqlardan təşkil olunub. Türk var, Fars var, Ərəb var, Bəluç var, Lor var, Kürd var. Bu çox milliyyətlilik gözəl bir fürsətdir. Amma düşmən həmişə bundan xalq arasına nifaq, ikitirəlik salmaq üçün istifadə etməyə çalışıb. İranda yaşayan böyük etnoslar və əlbəttə ki, hamısından yüksək səviyyədə olmaqla Azərbaycan əhalisi düşmənlərin bu xəbis siyasətinə qarşı daim mübarizə aparıb.
Tebriz Radyosu'nun peyşteki yayın göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi müteal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Müzik